លោកជាសុភាពខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកជាសុភាពដែលបានយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ AFE នៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅរាត្រីនេះលោកជាសុភាពនៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសម្ពោធមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី9ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអចតមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបឋមខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកជាសុភាពដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្កើតឲ្យមាននៅមហោស្រពខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី9នៅពេលនេះថាតើមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជា Cambodia International Film Festival នៅពេលនេះថាតើមានលក្ខណៈពិសេសនិងអស្ចារ្យយ៉ាងណាទៅបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី1ក៏ដូចជាលើកទី8មុននោះបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមអរគុណដល់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានមានឱកាសបង្ហាញអំពីកម្មវិធីនៃមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី9ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី14ខែមីនាបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសម្ពោធនៃមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលនឹងធ្វើការបើកសម្ពោធនៅសាលមហោស្រពចតុមុខបាទហើយមហោស្រពកម្ពុជាភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី9នេះមានលក្ខណៈមិនឆ្ងាយខុសឆ្ងាយពីភាពមហោស្រពកាលពី8ឆ្នាំមុនទេគឺមានលក្ខណៈបហៈបហែលគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងតែងតែរំលឹកនៅចំណុចសំខាន់ៗដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមឬក៏ចំណុចសំខាន់ៗដែលសង្គមកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិឆ្នាំនេះយើងធ្វើការប្រមែប្រមូលខ្សែភាពយន្តបានចំនួន130រឿងមកពីបណ្ដាប្រទេសចំនួន30ប្រទេសដើម្បីធ្វើការបង្ហាញជូនទស្សនិកជនជាពិសេសគឺទស្សនិកជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបាទហើយនៅក្នុងចំណោមខ្សែភាពយន្តទាំង130រឿងនោះគឺយើងមានខ្សែភាពយន្តដែលជាភាពយន្តផលិតដោយជនជាតិខ្មែរយើងឬក៏ភាពយន្តដែលមានអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរចំនួន26រឿងអ្វីដែលពិសេសឆ្នាំនេះទៀតគឺឆ្នាំនេះគឺជាខួប40ឆ្នាំនៃការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំ1979អញ្ចឹងទៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិយើងបានបង្កើតជំពូកមួយនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិនេះឈ្មោះថាប្រឈមនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ដែលនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងប្រមែប្រមូលខ្សែភាពយន្តប្រហែលជា9ចំណងជើងផលិតដោយផលិតករជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីបង្ហាញជូនទស្សនិកជនជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយដើម្បីស្វែងយល់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងចំពោះប្រជាជនកម្ពុជារវាងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979
បាទតកតងនឹងចំណុចពិសេសនេះដែរនៅក្នុងចម្ពោះប្រឈមមុខទៅនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ហើយខ្សែភាពយន្តដែលភាគច្រើនផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍តកតងទៅនឹងខ្សែភាពយន្តដែលភាគច្រើនគឺស្ដីអំពីរបបខ្មែរក្រហមតើលោកអាចរំលឹកបន្តិចបន្តួចថាតើនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី9នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះហេតុអ្វីបានជាសម្រេចចិត្តឬក៏ជ្រើសរើសចម្ពោះនេះឡើងនៅក្នុងឱកាសនេះបាទ
បាទអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ទី1គឺយើងចង់រំលឹកដល់ខួបទី40ឆ្នាំនៃការដួលរលំរបបកម្ពុជាខ្មែរក្រហមហើយទី2គឺយើងយល់ឃើញថាយុវជនដែលបានធំចម្រើនវ័យឡើងនៅក្រោយរបបខ្មែរក្រហមគឺមានចំនួនច្រើនហើយយុវជនទាំងអស់នេះគឺជាចំនួននៃគឺជាចំនួនច្រើនលើសលប់នៅក្នុងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការដែលស្វែងយល់ប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជារឿងមួយសំខាន់សម្រាប់ជាតិសាសន៍គ្រប់គ្នាដូច្នេះហើយយុវជនកម្ពុជាគួរណាស់តែស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមដែលកើតឡើងចំពោះប្រជាជនរបស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងទៅថ្ងៃខាងមុខថាតើពួកគេនឹងក្លាយជាឆ្នាក់ដឹកនាំទៅខាងមុខថាតើប្រើមធ្យោបាយយ៉ាងណាដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានបញ្ហាស្រដៀងនេះកើតឡើងចំពោះប្រជាជនខ្លួនឯងគឺដូចជាប្រជាជនផ្សេងផ្សេងនៅលើពិភពលោក
តើក្នុងចំណោមខ្សែភាពយន្តដែលប្រឈមមុខទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមនោះតើមានខ្សែភាពយន្តណាដែលអាចចាត់ទុកថាជាខ្សែភាពយន្តល្បីដែលប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សិស្សនិស្សិតឬក៏យុវជនកម្ពុជានឹងគួរតែចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តលើកទី9ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី9នេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមីនានោះបាទ
ចំពោះភាពយន្តដែលបានសម្រិតសម្រាំងយកមកបង្ហាញនៅក្នុងមហោស្រពនេះសុទ្ធតែជាភាពយន្តល្អៗល្បីៗទាំងអស់ដូច្នេះ hai khu miên phép dân nằm mối lịch lô tế nông chùm náu phép dân nông nông mà hào sợp này chỉ phải xét cứ nông nông chùm phúc chùm thà và chôm nông rà bò phần lại quý sản này có vấn đá khen xong lược dô chùm nông chương xa phép dân mùi chùm nuôn đại dương đã bằng hai nông chùm phúc mối chùm thà và chôm nông rà bò phần lại quý sản cứ tì mối miên xa phép dân rà bò lục rật bị bán chùm thà โนคือជាខ្សែភាពយន្តដែលទើបតែផលិតនៅពេលថ្មីថ្មីនេះហើយជាភាពយន្តដែលបានជាប់ពានរង្វាន់នៅបណ្ដាមហោស្រពមួយចំនួននៅលើពិភពលោកហើយក៏ជាបេក្ខភាពនៃភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានដាក់បញ្ជូនទៅការប្រកួតនៅអូស្ការ លើពីនេះក៏យើងមានខ្សែភាពយន្តរបស់គាត់មួយទៀតផងដែរគឺរឿងកង្វះរូបភាពជាខ្សែភាពយន្តដែលទទួលបានការទទួលស្គាល់អន្តរជាតិហើយភាពយន្តនេះធ្លាប់បានទទួលការចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់អូស្ការកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅហើយភាពយន្តដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតគឺភាពយន្តដែលផលិតដោយផលិតករស្មិតករនិងផលិតករអាមេរិកគឺរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំបានត្រូវបានជ្រើសរើសយកមកបង្ហាញសារជាថ្មីទោះបីបើខ្សែភាពយន្ ក្រៅពីមហោស្រពក្រៅពីរឿងនៃដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើនេះក៏មានភាពយន្តឯកសារមួយទៀតឈ្មោះថាវាវិឃាតរបស់លោកបណ្ឌិតហង្ងោគឺជាភាពយន្តឯកសារដែលផលិតដោយសមិទ្ធិករអាមេរិកាំងផលិតករអាមេរិកាំងហើយជាភាពយន្តដែលល្អគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្ញុំជឿថាពួកទស្សនិកជនប្រកាសជាមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងអ្វីដែលអស់លោកស្រីប្រហែលជាធ្លាប់ឮធ្លាប់បានទស្សនាកាលពីមុនហើយបានបាត់មុខមាត់ទៅវិញនោះគឺខ្សែភាពយន្តរបស់លោកអ៊ីវងហែមឈ្មោះថាសមោលអន្តកាលគឺជាខ្សែភាពយន្តមួយដែលបានផលិតឡើងបន្ទាប់ពីការដួលរលំរបស់ខ្មែរក្រហមថ្មីថ្មីចឹងគឺជាភាពយន្តដែលកម្រនឹងបានឃើញភាពយន្តមួយទៀតគឺជាភាពយន្តដែលផលិតសហផលិតដោយប្រទេសកម្ពុជានិងឆេកូស្លូវ៉ាគីកាលពីមួយទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីការដួលរលំរបស់ខ្មែរក្រហមគឺឈ្មោះរឿងឈ្មោះថានរក9ជាន់
តើលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបន្តួចថាការក្រៅពីខ្សែភាពយន្តចម្ពោះដែលយើងដាក់ជាលក្ខណៈពិសេសថាប្រឈមមុខនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនេះតើនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី9នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះថានឹងមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រៅពីចម្ពោះនេះបាទ
ក្រៅពីចម្ពោះនេះក៏យើងមានចម្ពោះផ្សេងៗទៀតឈ្មោះថា Beautiful Planet គឺជាចម្ពោះដែលយើងជ្រើសរើសយកភាពយន្តមួយចំនួនដើម្បីធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងចម្ពោះពិភពលោកគឺជាបញ្ហាការបំរែបំរួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមានភាពយន្តមួយចំនួនដែលយើងបានជ្រើសរើសមកហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកបជាអាចចូលរួមអប់រំក៏អាចចូលរួមលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានៃការបំរែបំរួលអាកាសធាតុនេះផងដែរ
តើលោកសុភិបអាចបញ្ជាក់លម្អិតបន្តិចបន្តួចថាតើនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី9នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះសម្រាប់អ្នកចូលរួមទស្សនាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីអាចចូលរួមទស្សនាបាន
បាទចំពោះការចូលរួមទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយឥតគិតថ្លៃចំពោះទស្សនិកជនដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅទស្សនាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើទស្សនិកជនគាត់มันអាចរងចាំតម្រង់ជួរទទួលសម្បត្តិ free នោះទេគាត់មានឱកាសមួយទៀតគឺគាត់អាចជាវសម្បត្តិចូលមុនបើគាត់មានអត្ថប្រយោជន៍មុនគេក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងយល់ឃើញថាប្រកាសជាបងប្អូនយើងនឹងតម្រង់ជួរយ៉ាងស្រួលដើម្បីចូលទទួលយកសម្បត្តិទស្សនាដែលកថ្លៃបាទចំពោះទីកន្លែងដែលនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងនេះគឺជាកន្លែងដែលដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដូចជានៅរោងភាពយន្ត Legend Cinema ដែលក្នុងនោះមានកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជា Legend Cinema នៅ Exchange Square Legend Cinema ឈ្មោះថា Eden Mall នៅ City Mall និង Legend Cinema មួយទៀតដែលឈ្មោះថា Eden Mall ក្រៅពីនៅ Legend Cinema មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិយើងក៏បង្ហាញនៅរោងភាពយន្តសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដូចជានៅ Major Cineplex នៅ Eon Mall នៅ Major Cineplex នៅផ្សារសូរិយានិង Prime Cineplex នៅផ្សារសវណ្ណាក្រៅពីនោះក៏មានការបង្ហាញនៅរោងភាពយន្តនៅមជ្ឈមណ្ឌលថនធានសតុះបុប្ផាណានៅសាលមហោស្រពចតុមុខនិងនៅសន្តាគារ Rosewood
លោកសុភិតតើទៅនឹងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកទី9នេះមានការលើកឡើងកន្លងមកដែលថាខ្សែភាពយន្តដែលនឹងលើកយកមកបញ្ចាំងនៅក្នុងមហោស្រពនេះគឺថាគឺជាភាគច្រើនជាខ្សែភាពយន្តចាស់ចាស់ដែលគេចាក់បញ្ចាំងយកលុយរួចទៅហើយនោះ
ចំពោះខ្សែភាពយន្តដែលយកមកបង្ហាញ ញនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជានេះមានតែមួយចំនួនទេជាពិសេសគឺជាខ្សែភាពយន្តដែលបានដាក់នៅក្នុងជំពូកមួយឈ្មោះថា Facing Genocide ឬក៏ប្រឈមនឹងរបបប្រល័យពូជសាសន៍គឺខ្សែភាពយន្តដែលបានផលិតកន្លងមកដែលមានទស្សនិកជនមួយចំនួនគាត់ក៏បានទស្សនាដែរដោយឡែកខ្សែភាពយន្តផ្សេងៗទៀតមិនដែលបង្ហាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺជាការបង្ហាញជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង
ដូចជារឿងអ្វីទៅ
ក្នុងនោះដូចជារឿងដែល The Prey ដែលយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅក្នុងពេលបិទមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិមានដូចជារឿងតន្ត្រីជីវិតគឺជារឿងដែលយើងយកមកបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះដែរ
តកតងទៅនឹងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី9នេះសម្រាប់លោកដែលជានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទូបុខាណាដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកជំរុញឲ្យមានកើតឡើងនៅមហោស្រពនេះឡើងតើលោកជួលចំណាដែរឬក៏មានការវិតម្លៃយ៉ាងណាដែរចំពោះការបង្កើតឲ្យមាននៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជានេះដើរតួសំខាន់ណាស់សម្រាប់ចូលរួមលើកស្ទួយឧស្សាហកម្មភាពយន្តទីនេះគឺជាកន្លែងមួយដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យសមិទ្ធករជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេសយុវជនដែលស្រឡាញ់វិស័យភាពយន្តមានឱកាសជួបគ្នាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នានិងស្វែងយល់អំពីការរីកចម្រើននៃស្នាដៃរបស់ប្រទេសនីមួយៗជាខ្សែភាពយន្តអន្តរជាតិនាំមកនៅស្នាដៃរបស់សមិទ្ធករផ្សេងៗមកពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូច្នេះហើយគឺជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ឲ្យយុវជនយើងជាពិសេសគឺសមិទ្ធករផលិតករយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចសិក្សាស្វែងយល់ដកស្រង់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាមកស្របនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យមានមហោស្រពដូចជាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាស្រដៀងគ្នានេះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចូលរួមដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ជាទស្សនៈវិស័យរបស់លោកវិញតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាចំពោះវិស័យខ្សែភាពយន្តឬក៏ឧស្សាហកម្មភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាកំពុងតែដើរទៅមុខឬក៏ដើរថយក្រោយ
បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាវិស័យភាពយន្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមុខជាវិជ្ជមានប៉ុន្តែក្នុងល្បឿនមួយដែលមិនលឿនដូចបណ្ដាប្រទេសដទៃទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់កំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីវឌ្ឍនភាពរបស់ខ្លួនយើងដឹងថានៅពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានលើកលែងពន្ធដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងឃើញថារដ្ឋាភិបាលមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកកម្ពស់ឲ្យផលិតករសមិទ្ធករបន្តការផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្លួនឲ្យពួកគេអាចរួចពុនពីការបងពុនក្នុងរយៈពេលដូចជា5ឆ្នាំ
បាទដោយសារអស់ពេលខ្ញុំសូមអរគុណលោកជាសុភាពដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុរាងអន្តរជាតិ FE នៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាលោកជាសុភាពគឺជានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសោតទូបុផាណាខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ